Lūdzes katoļu baznīca atrodas kalnā blakus senajam pilskalnam, un kalna pakājē nu jau 88 gadus atrodas dievmātes skulptūra. Šogadu laikā draudze ir uzturējusi kārtībā un sargājusi šo skulptūru, ko izgatavojis tēlnieks Leons Tomašickis. Lūdzes baznīcas priesteris Radions Doļa uzskata, ka skulptūrai ir ne tikai reliģiska, bet arī kultūrvēsturiska nozīme.
Lūdzes dievmātes skulptūra ir nozīmīga ar to, ka tā ir pirmā skulptūra, pirmais piemineklis veltīts Latvijas neatkarībai. Dievmāte, kas stāv uz zemeslodes, stiepdama mums pretī savas vēlīgas rokas. Skulptūra ļoti minimalistiska. Tajā ir galvenie akcenti uz dievmātes maigām, garenām rokām, kas stiepjas pretī mums. Dievmātes vaigs ir ļoti maigs, ir mierpilns. Un tā jebkurš, kurš atnāks pie viņas, pamanīs no sāniem, ka dievmāte patiesība nestāv. Viņa spēr mums soli pretī.
Padomju laikā no betona izgatavotā dievmātes skulptūra tika bojāta. Vandāļi nolauza skulptūrai rokas, tika bojāta arī tās seja. Draudze saviem spēkiem novērsa bojājumus, taču tagad pieņems lēmums skulptūru atjaunot tās sākotnējā veidolā.
Skulptūra bija sūnu klāta, un es ieraudzēju arī dievmāti ar uzkrasotām lūpām, spilgti zilām acīm, ar uzacīm, un sākam arī skatīties uz to, kādi bija pirmatnie tēli.
Lūdzes dievmātes skulptūras restaurāciju sadarbībā ar vairākiem māksliniekiem veic tēlnieks restaurators Edvīns Krūmiņš. Viņš uzsver, ka no betona veidotā skulptūra par spīti gadiem ir diezgan labi saglabājusies, un veicot restaurācijas darbus galvenais akcents veltīts tieši skulptūras sejas un roku restaurācijai.
Mēs nospriedām un skatījāmies foto materiālus, kur bija vēl dabūjam un iespējam, un nācām pie slēdziena, ka ka varbūt, ka viņi nemaz nevajadzētu, ka viņi sākotnē viņi bija izkrāsot ar sākumu fotografijas, kas ir pirms atklāšanas laikā, ka tur nav bijusi viņi izkrāsot. Viņi ir no betona un iekšā ir stiegruņi. Tā parasti izpilda tāds lielāks figūras, kur iekšā ir armatūra. Un tā armatūra drusciņa arī tās rociņas bija pabojājusi, tāpēc arī tās rokas tika vairāk restaurācijā redzēt. Tur nāk iekšā metāls stiegrojums, un no viņš tuvāk ir pie āras, un tad ir laika gaitā metāls sāk korodēties, un viņš tā kā drusks sāk plēst kopā to betonu. Un tad līdz ar to tur kāds pirkstiņš notrūks, pēkšņi nost un visādāks tādas lietas. Vainadzība bija kā, kad mēs sākām pētīt, it kā pēc fotomateriāla, viņš nesakrīt ar to, teiksim, foto ar dabīju, kas tur notiekas. Un arī tā interesanti, ka zvaigznes tur it kā jābūt ir 12, tur bija 9. Tad mēs metāla māksliniekam pasūtījām, bet viņš tuvākā laikā viņš uzliks visu to zvaigznes 12, tā kā jābūt ir.
Restaurējot dievmātes skulptūru, uz tās piedestāla tika atklāts izdzēsts uzraksts. Lūdzes baznīcas priesteris Radions Doļa stāsta, ka pētot senās fotogrāfijas tika noskaidrots, kāds uzraksts padomju laikos ticis iznīcināts.
Jo vairāk mūsu uzmanību arī piesaistīja dievmātes kultūras piedestāls, kur latiņu valoda rakstīts Regina Terra Mariane Ora Pro Nobis un 1934. Gads. Un kaut kā sapakšā, kas marmora plāksne, bija izdauzīts ārā, kaut kas bija dzēsts ārā. Tikai divi punktiņi virs tās dzēstas līnijas. Sākam pētīt un atradam viena lauku muzeja ierakstu, kā zem latīņu valoda rakstīta Māras zemes karaliene lūdz par mums bija rakstīts neatkarīgajai Latvijai. Es domāju, tas izskaidro mums, kāpēc šis uzraksts nevarēja pastāvēt okupācijas gados. 22. Gada komunistiskas partijas priekšsēdētājs lūdzis Rīgai dot rīkojumu gāst šo skulptūru. To iznīcināt, jo tur ir rakstīts neatkarīgai Latvijai. Komunisti te rakstīja, šī skulptūra stāvēja tik ilgi tāpēc, ka neviens latīniski nesaprata rakstīto. Lūdzam dot rīkojumu skulptūru nogāst. Taču apakšē ir pierakstīta remarka. Ir panākta vienošanas, ka tiks dzēsts uzraksts.
Baznīca plāno sakārtot visu Ludzas Dievmātes skulptūras kompleksu ar laukumiņu pie pašas skulptūras un kāpnēm. Restaurēto Dievmātes Māras Zemes karalienes skulptūru Ludzā 28. augustā iesvētīs Rēzeknes Aglonas diecēzes bīskaps Jānis Bulis. Ivete Čigāne, Latvijas radio studija Latgalē.